Aragiaren sektoreak getzen egin nahi duten iltegiaren alde egin du. Prentzaurreko almen zuten aste azkenean, eta gurekin dugu Mikel Pretirena, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Iltegiaren alde zaudete beraz, sektorean beharrezkoa den azpiegitura delako.
Bai, hori da, ez. Lehen egunean bildu ginen eta hor prentzaurreko batean azaldu ginen, esan dezakegu Nafarroako abeltzainen ordezkari ja guztiek, abeltzainek, beiki, erdiki, zaldiki abeltzainek utxinez ez da. Uste dugulako, hoize, Nafarroan iltegi, plantazko iltegi bat beharrezkoa dela. Zeren eta iltegirik ezak ekartzen du Nafarroako abeltzainek eta baserritarrek ba, beren produktua merkaturatzerako arazo handiak izatea ez da. Azken urtetan exigentzi ezberdinak diela medio, ba, Nafarroan poliki-poliki iltegi gehienak ba, izten joan die, eta guk ikusten dugu hori produkziotik eta konsumitzaietik urbil xamar, gertu xamar dagoen iltegi plantazko bat ba, behar-beharrezkoa dela, eta ikusirik Iruñean dagoen protektoraren iltegi zarrak ba, epe mugatua ditua, hau da, 2016 garen urtearen akabilerako, hau da, datorren urtearen bukaerako ba, iltegi hori itxi behar da, eta beraz horren ordezko ba, iltegi bat beharrezkoa da bai.
Denbora asko daramazu aukerez banago ez horrelako azpiegitura baten bueno, atzetik edo horren beharrez.
Bueno, bai, denbora ja balie, ez dakit, 10-15 bat urte, protektora hor bueltaka dabilela gai honekin, zeren eta Iruñarriko azpiegitura gaia direla eta ba, protektorak dagoen lekutik atera beharra dauka, baina aspalditik. Orain azken aldean, eman dioten luzamena edo proroga, hori hirugarrena da, aurretik bi izan die, eta bainiko jarraitzen duz, baina ja, azkenekoa da, eta datorren urtean itxi beharra dauka. Bai, hasiera batean, hor, elortz aldean, torrez delortz aldean egin nahi izan zen, edo izan zuten, promotoreak, hor ere arazoak izan duzien, ondotik Baldizarre aldera jo zuten, han ere arazoak eta hau da hirugarren kokatzen edo tokia ez da.
Oker ez banago Nafarroko gobernuak ere tuteran jartzea proposatu zuen momentu batean.
Bai, momentu batean hasierako bi kokapenak, hau da Elortzekoa eta Baldizarbekoa bertan bera gelditu zirenean, Nafar gobernuak tuterara eraman nahi izan duzuen bai. Eta hor guk eta guk diotenean barra nahi dut ba, Nafarroko Arti eta Behi Kooperatiba eta bueno hor esan genuen tuterara ezin zala, tutera gelditzen zela Nafarroako haragia ekoizten den edo produzitzen den tokitik oso urruti, ba, pentsa Nafarroako mendialde osoan egiten da txekorra edo aretzea eta hortik hiltzera tutera eramateak ba, gaztuak bikoiztu egiten ditu, ez? Iruñera ekartzetik ba, tuterara eramateak ba, gaztuak bikoiztu egiten ditu eta gehiago oraindik han hil eta gero ba, Nafarroan jendea nun dago, nun jaten da, nun konsumitzen da aragi hori, ba, Iruñarria emati bat, beraz, aragia, bueno, edo txekorra, behartzen, mendialdetik hartu da tuterara eraman eta aragia tuteran hil eta Iruñera ekarri, ez? Horrek, ba, oso justu dabilen sektore batean, lehenagotik oso margen estuekin dabilen sektore batean, ba, izugarri garestitu egiten zuen produktua, eta hori ezinezkoa zela, ez da, Nafar gobernuari indarra egin genion, hori bertan bera usteko, hori ezinezkoa zela, behar gendulako kapten bat, ba, Iruñarrien nolabait, ez? Fiskat, erdibidean, hau da, produzio lekutatik ba, pixkat eskura zegona eta bati bat gero konsumitzailea dagoen lekua baita ere.
Eta orain proposatzen duten kokalekua egokia da beraz, ez?
Bueno, ez da proposatzen den lekua bakarri, baizik eta hor ze bat zegon, poligono industri poligono bat zegon, Nasuintzaren, hau da, Nafar gobernuaren eskutan, hor jarri nahi izan dute, edo jartzeko proposamena egin zuten promotorek, eta ondotik, ba, instantzi guztiak beren baimenak eman dituzte. Hau da, holako proiektu batek behar ditun baimenak badauzka, badauka inguru giroko berdan baimena, badauka galarreko baiarak edo galetxeak eman behar duen horretako baimena, badauzka instantzi guztiek eman behar zituzten baimenak badauzka proiektu honek. Beraz ez da proposamen bat, baizik eta ja, nolabait proiektu oniritzia jaso duen proiektu bada.
Okerez banago, irailetik aurrera hasiko dira obra horiekin.
Bueno, asmoa hori dute, kontuen izan, 2017an ba, martxan egon beharko lukela. Besteak, 2016 garen urtean azkenean itxi behar duelako. Beraz, 2017an prest egon beharko luke proiektu berriak bai.
Eta iltegi honek jasoko lituzke behikiak, ardikiak eta azaldikiak, ezta?
Hori da, eta uste dut importantea dela hori argitzea, zeren eta nolabait, aurkako plataforma horrek ba, aurka egiten du proiektuen ez dauden gauz batzuen gatik. Aurka egoteko arrazoiak omen dira zerriki ahilko dela eta hondakinak hor bertan erraustera edo erretzera behartuko omen duela eta ezagizat. Horrelatik ez dago, proiektuen hori ez dago. Beraz, proiektuen ez dagoen gauz bateri aurka egiten ari diren. Promotoriak egin behar ez dituen gauz batzueri oposizio egiten ari dire, suposizio batzuk dire horiek, hori ez da erreala.
Eta zenbat ganadu zain zarete Nafarroan, zenbaiten zako zerbitzua emango luke iltegi honek?
Bueno, lehenu dunean prensa horrekoan bota ziren datu horiek, nik orain ez dauzkat eskutan, baina gutxi gora bera, ba, okerrez baldin manabil nolabait bederatzi deun bat behi edo txekoak produzitzaile egongo liake Nafarroan gehi 2000 hartzai edo horrela 2500 zaldiki daukatenak eta bar, baina hori horredi gehitu bertzaio bero ba iltokiak eta aragi transformatzeko eta hor lan egiten du jende guztia, arategiak, saltzeko puntuak, eta bar, esan dizut afekzioa, bueno, ba, besentia dela, undia dela, bai.
Esan diguzu lehen, gaur egun Iruñean, Morkoienen okerrez banago dagoen iltegia, protektorarena dela, berri hau ere berarena izango da?
Bai, iltegia, aurrera eraman behar duna protektora da, bai.
Ba, mi esker, Mikel, guzti honen berri emateagatik, zerbait nabarmendu nahi baduzu, orain duzu momentua.
Ez, mi esker zuri, eta nabarmendu, nik jendearen errana eta hori guztian ikuste kontutan hartzeko gauz badela, baina bueno, gauz horiek errealak direnean, pixkat azpimarratuko nuke lehen errandutena, ez da, nolabait, oposizioaren ardatza gutxinez esaten dutenetik edo egunkaritan atetzen denetik, ba, oposizioaren ardatza irreala da txerriak hilko direla eta hondakinak erreko direla. Hori ez dago proiektua, hori ez dago proiektua, beraz proiektuan ez dago gauz bateri oposizio egiten ari dire eta uste dut, gero gainera iltegia, gaur egun iltegi bat, ez da duela 50 edo 60 urte egiten zen bezala egiten. Beste neurri zehatzego batzuk hartzen dira eta iltegi batek ez du gaur zergatik usai eta zerrikeria zabaldu beharrik, eta hor distantzi batzuk mantendu dira eta bar, nire aldeetatik jendeari lasaitasuna erango nire, ez da planta nuklear bat iltegi bat, ez da gutxi horik ere, gaur egun iltegi berri bat, ba, neurri inguruiroko neurri batzuk eta betez egiten da, eta ez du zergatik inguruan dauden erdientzako kaltegarria izan, ez da izanen, ere ustetan ez da izanen, eta bueno, iltegi batek enpresa guztiek bezala, ba, lana sortzen du, impostutan, zergetan, diru bat emango dio bertako herriari eta bar, beraz, baserritarrak eta ganaduzainak Nafarroan behar dugun azpiegitura bat da, eta azpiegitura horrek gizarteari, gainontzeko gizarteari kalterik egingo ez diona, edo egin behar ez diona, bere plantan egiten badat, ala egingo da. Uste dut, nolabait, alarma kutsu bat ere izan duela, hor zabaltzen ari diren zenbait mezuk, ala ikusten dut nik bintza.
Ba, jarraituko dugu gertutik zer gertatzen den kontu guzti honekin, mila esker, Mikel.
Bai, zuri, mila esker.
Agur.